Komáre, muchy, ovady, včely. To všetko môžeme nazvať jedným slovom hmyz. Prečo je hmyz pre nás, ľudí, užitočný a ako ho môžeme dostať trošku bližšie k našim životom, aj keď možno o takom komárovi radšej ani nie? To budú otázky, ktoré budú smerovať na môjho dnešného hostia, doktora Mareka Semmelbauera, zoológa zo Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
Dobrý deň.
Sledujete 24 podcast o počasí a klíme a aj za vás a možno budem pýtať ja, Miriam Jarošová. Ešte raz vítajte. Pán doktor, prečo ste sa začali venovať rovno hmyzu?
No, to vzniklo do istej miery náhodne, že ešte kedysi, keď som teda študoval na vysokej škole, tak som si vyberal, že čo by som tak mohol, no a padla moje, teda ja som sa bol odhodlaný venovať sa nejakým ekologickým súvislostiam, no a jedna z možností bola venovať sa teda, že hmyz versus rastlinky, tak som sa na to dal a neskôr som teda pokračoval na doktorandskom štúdiu v tomto smere.
Veľa sa hovorí o tom, že hmyzu v našej prírode ako si ubúda, že ho je menej. Mnohé vedecké publikácie o tom hovoria a dáva sa to trošku až tak alarmisticky. Váš pohľad, ako aj praktika na toto všetko je aký?
No zatiaľ, teda sú dva zdroje informácií, z ktorých ja vychádzam. Jedna časť sú samozrejme tie vedecké publikácie, ktoré teda prinášajú takéto údaje, že vyzerá to, že toho hmyzu skutočne ubúda. Problémom týchto vedeckých článkov je väčšinou to, že sú vlastne geograficky veľmi silne
naviazané len na jednu oblasť. Hej?
Väčšinou pochádzajú z tých najvyspelejších a najviac rozvinutých krajín, ako je teda Západná Európa, že Nemecko, Veľká Británia, prípadne Spojené štáty alebo Japonsko. To znamená, že ťažko povedať, že či to platí globálne, či to platí aj pre Južnú Ameriku alebo Juhovýchodnú Áziu a podobne, takže to nevieme úplne povedať. Ale pri najmenšom údaje z Európy sú relatívne do veľkej miery teda relevantné pre nás. No a druhý zdroj, z ktorého ja vychádzam, aspoň osobne, sú moji starší kolegovia, ktorí ten hmyz zbierajú už 30 rokov a hovoria, že toho hmyzu bolo v minulosti o mnoho viacej. Uh-huh. Takže minimálne takto anekdoticky je to doložené. Kolega má teraz dokonca doktoranda, ktorý chce toto akoby doložiť aj empiricky, že opakujú zbery po 30 rokoch na nejakých lokalitách.
Na tých istých lokalitách?
Na tých istých lokalitách. Som zvedavý, že ako to dopadne. Budem informovať.
A keď sa teda my berieme ako súčasť Západnej Európy, týka sa ubúdanie hmyzu aj Slovenska?
No určite sa týka, ale povedal by som, že v porovnaní so Západnou Európou s istým časovým odstupom.
Ano.
A tiež treba vnímať, že nie všetky časti Slovenska sú na tom rovnako. Určite tie oblasti, ktoré majú napríklad úrodnú pôdu a kde teda sa oplatí intenzívne hospodáriť, tak tie oblasti sú na tom určite horšie.
Oproti ako napríklad tie lúky alebo pasienky a takéto, hej?
No nemyslím práve tú intenzívnu kultúrnu krajinu, poľnohospodársku. Tak tam je to asi najhoršie z tohto hľadiska diverzity, početnosti hmyzu. No a potom majú oblasti, kde teda sú zachovalejšie, väčšinou obyčajne sa jedná viac o horské prostredie, akože Podpolanie, povedzme Biele Karpaty, východné Slovensko a tak ďalej, kde je to tak všeobecne lepšie. Ale sú to oblasti, kde není až taká dobrá pôda na to, aby sa tam oplatilo pestovať repku a kukuricu v obrovských výmerách.
Áno, repka je.
Takže z tohto dôvodu sa tam tá biodiverzita drží lepšie, pravdepodobne, aj keď aj tam zrejme dochádza k nejakým zmenám, ubytkom snáď, ale nemáme to doložené prakticky.
No ja som prešla hneď in medias res, ale taká tá sama prvá otázka, ktorá človeku môže napadnúť, je, že na čo nám ten hmyz vlastne je?
No tak hmyz plní v prírode aj pre ľudskú spoločnosť viacero vecí. Tak prvá, ktorá každého napadne, je opeľovanie. To je, by som povedal, také veľmi zjavné, že hmyz, hlavne včielky, ale aj mnohé ďalšie skupiny hmyzu sa podieľajú na opeľovanie, vrátane teda našich plodín, od ktorých sme v nejakej miere závislí, potravne alebo inak. Ale teda hmyz okrem toho plní aj iné funkcie. Jedna z najviac zanedbávaných je dekompozícia, to znamená rozkladanie odumrtého alebo mŕtvého organického materiálu, tak vieme, že príroda každý rok vytvorí obrovské množstvo lístia, trávy a tak ďalej. To sa musí znova rozložiť, pretože pokiaľ by k tomuto procesu nedochádzalo, tak by vlastne ten život rýchlo skončil, pretože by sa vlastne minulo všetok oxid uhličitý z atmosféry a tak ďalej. Takže dekompozícia je veľmi dôležitá vec z tohto pohľadu a hmyz sa podieľa na tom celom, urýchľuje celý ten proces. No a ešte jedna vec je, ktorú hmyz robí a nie úplne nám je to zjavné, je biologická kontrola. Tam je to vlastne rozdelené, že máme akoby hmyz, ktorý nám škodí, to je väčšinou fitofágne skupiny, ako teda rastlinožravé, ako napríklad vožky alebo husenice. Ano. A potom máme nejakých predátorov toho hmyzu. Obyčajne si spomeníme, že vtáky žerú hmyz, to je určite pravda, ale okrem toho existuje množstvo druhov hmyzu, ktoré sú predátori alebo parazity toho zlého v úvodzovkách, celého, takže vlastne nejakým spôsobom kontrolujú populácie hmyzu, ktorý je pre nás neželaný. Je, takže minimálne tieto tri veci. Je toho určite viacej. Také praktické veci, ako výroba hodvábu alebo nejakých látok, myslím, že nejaké farbivá sa vyrábajú z hmyzu a priatka morušová.
Aj do voňavkového priemyslu.
Určite je takýchto vecí viac a teraz napríklad vyšlo, do popredia sa dostalo, že hmyz bude súčasťou našej potravy vo väčšej miere ako doteraz.
To si neviem celkom dobre predstaviť, Európska ale nevadí. No,
príliš sa tým osobne ja teda nezaoberám, ale môže to byť akože dobrá alternatíva k priemyselne vyrábenému mesu napríklad. Alebo doplniť živočíšne bielkoviny. No?
O včelách sa toho vie veľa, ako o opeľovačoch, ale sú aj nejaké iné opeľovače? Lebo viete, čo sa hovorí, že keď zahynie posledná včela, áno, to tak obiehalo, to tak ano. Prosím vás, dajte to na pravú mieru, že poviete áno, alebo áno, ale.
No, tak najskôr si treba povedať, že väčšinou ľudia majú na mysli včelu medonosnú ako opeľovača.
No.
A čo je treba povedať, že je to teda jeden druh, ale ja z obľubo hovorím hneď v zápätí, že na svete žije 20 000 druhov včiel.
20 000 druhov?
Áno, akože hmyz je vo všeobecnosti veľmi druhopočetná skupina. Uh-huh. Takže nie je to vôbec málo, takže ak jeden druh vyhynie, tak v zásade ich stále bude 20 000.
Jej úlohu zoberie niekto iný, hej?
Do istej miery by určite nahradili ostatné druhy včiel. Ale teda okrem včiel opeľujú aj iné skupiny hmyzu, ako som už spomínal, menovite sú to napríklad mnohé muchy, napríklad pestrice, tie sú také vyslovene špecializované opeľovače.
Pestrice to sú také leskle?
Skôr také farebné.
No, farebné, tak trošku to hádže odtienky, hej?
Môžu byť troška ako metalické, sa vraví.
Tak.
Môžu byť niektoré metalické. Väčšinou sú farebné, častokrát farebne napodobňujú alebo pripomínajú osy, alebo aj včielky, alebo dokonca čmeliaky. Ale iné skupiny, dokonca také obyčajné muchy ako mesiarky alebo bzučivky opeľujú niektoré druhy kvetov. Takže aj tie opeľujú. A opeľujú aj motýle a dokonca aj chrobáky. A môžem povedať aj príklad na každú vec.
Áno.
To je výborné. Napríklad nechválne známa palma olejová je opeľovaná chrobákmi. Napríklad. Áno. Potom napríklad kakaovník. To je môj obľúbený príklad, lebo tak čokoláda. Všetci jedli čokoládu.
Čokoláda,
v živote tak dominantným opeľovačom sú také drobučké dvojkrídlovce príbuzné komárom.
Takže žiadna včela, hej?
Nie. Akože ten typ kvetu, ktorý má kakaovník, je vlastne ani akože neprodukuje ani žiaden nektár a žiadne včely ho ani nenavštevujú. Hej, vyslovene je to vec.
Takže tam v tých oblastiach, kde sa kakaovník pestuje, by povedali, že keď vyhnú tieto malé, tak potom skončí ich svet. Hej?
No nie, že by som, nepovedal by som, že skončí, tak toto nefunguje v praxi. Skôr je, samozrejme, dá sa to opeľovať ručne. Len to, čo vlastne predtým robila príroda, tak musí robiť potom
áno, to, manuálne. Toto som videla, nejaký dokumentárny film z nejakej časti Číny, kde boli ľudia na takých vysokých rebríkoch s takými štetčekmi a opeľovali. Takže áno. Aj tento kakaovník by takto museli opeľovať.
Áno, myslím, že sa to do istej miery už deje, predovšetkým na priemyselných, tak na takých akože kakaovníkových plantách, že s veľkou rozlohou. Pretože tradične sa myslím, že kakaovníky pestovali v takých malých políčkach, kde nejakí súkromníci to mali, alebo teda drobní hospodári. A vlastne tým, že to bolo v pralese, tak to stále akoby dolítali tam tie...
Áno, stále to tam prišlo.
Dolítali tam tie opeľovače. Uh-huh. No ale teda ďalší príklad na opeľovanie včelami, ale ne včelom medonosnou, tak vynikajúci príklad sú rajčiny. Takže rajčiny majú také zvesené kvietky a tie pelnice sú vlastne rúrkovité. Uh-huh. To znamená, že aby sa pel z tej pelnice dostal von, tak musí zatriasť tým kvietkom.
Zatriasť,
a tomu sa volí, hovorí sa tomu, že bass pollination alebo sonikácia. Ten čmeliačik vlastne sa zahrnie do toho kvetu a zabzučí trošička.
Aha,
vlastne,
takže to rozochveje.
A tie vibrácie vlastne spôsobia, že ten pel sa uvoľňuje von z toho kvietku.
No, jak to má príroda zariadené?
Veľmi podobne to majú napríklad aj čučurietky, to tiež máme veľmi radi, že tak dajú sa pomerne lacno kúpiť. No a toto robia pre nás čmeliaky napríklad. Že kvôli tomu, že aj včela medonosná túto fintu neovláda, že nevie teda vrčať tými hrudnými svalmi. Takže vlastne sme závisli v tomto smere od iných druhov včiel, ako je včela medonosná. Takže človeku to aj ako dáva dobrý zmysel, že keď sa pozrie na kvety voľne, hoci kde, aj v meste svojho bydliska, tak vidí, že je tam nejaká variabilita. A je teda, tak by som povedal, zjavné, že tie kvety sa snažia prilákať rôzne druhy opeľovačov a rôzne skupiny sú teda efektívne pri opeľovaní daných druhov kvetov.
Na území Slovenska sa dá povedať, že čo je takým prioritným opeľovačom? Alebo kto? Neviem, či to nazvať čo kto.
Takže pokiaľ by sme si ich mali zoradiť podľa skupín, tak najdôležitejšie sú určite včely ako skupina. No a hneď za nimi sú pravdepodobne pestrice. Uh-huh. To sú u nás dominantné skupiny opeľovačov, pokiaľ hovoríme o plodinách, hej, a z väčšej časti aj pre voľne rastúce rastlinky. No a keby sme to chceli zoradiť, ja sa toho chytím teraz, že zoradiť tie opeľovače podľa významu, podľa druhov, hej, tak pokiaľ by sme aj povedali, že včela medonosná je na prvom mieste, Tak môže to byť zavádzajúce, pretože ľudia si hneď predstavia, že to znamená, že väčšinu opeľovania má na starosti ona.
Áno.
Tam je donosná. Hej. No lenže, podľa mňa dobrý príklad je, že zoradíme písmenka v abecede podľa dôležitosti a zistíme, že najdôležitejšie písmenko A. Hej, no, a čo s tým A písmenkom spravíte? Viete?
No, nič. Žiadnu vetu nepostaví, ani slovo nepostaví.
Áno, tak to by som tak povedal, že prirovná, že tá včela medonosná je ako to písmenko A. Hej, že je také ako najdôležitejšia, hej, zo všetkých opeľovačov. Hej, vďaka tomu, že je najpočetnejšia, čo súvisí s tým, že ju chováme, alebo je to domáce zvieratko naše. Ale to neznamená, že ona sama dokáže nahradiť ostatné písmenká v tej abecede. Hej, takže potrebujeme tú diverzitu mať.
Mm-hmm. Keď ste hovorili, že ona je teda nejakým spôsobom až nejaké hospodárske zviera, hej, tak teraz tá druhá strana, nie je jej už až príliš?
No to je vec, ktorá teraz viacej sa ukazuje, alebo teda viacej vedcov tomu venuje pozornosť. Snažia sa upozorniť na to, že keď je niekde príliš veľa včiel medonosných, tak môžu vytlačať ostatné voľne žijúce druhy včiel. Pre všetkým tie, ktoré majú podobné potravné nároky ako tá včiela medonosná, týka sa to napríklad čmeliakov alebo väčších druhov včiel. Lebo musíme si uvedomiť, že tá včiela medonosná, ona jeden ten úl, hej, on má 10 tisíce jedincov dohromady. A má obrovskú spotrebu aj nektáru, aj peľu.
Áno.
A okrem toho je bežnou praxou, že včelári, nám je komerční, majú bežne na jednom mieste aj desiatky včelstiev. Uh-huh. Hej, 30,
teda desiatky tých úľov.
Desiatky úľov. To znamená, že teda tá koncentrácia včel na jednom mieste môže byť obrovská a je ťažko si dokonca predstaviť, že by to nemalo nejaký vplyv na voľne žijúce opeľovače. Je to už aj empiricky doložené, viacero štúdií sa tomuto venovalo. Jo.
Že to môže byť až zaťažujúce pre tú prírodu.
Môže to byť zaťažujúce aj pre prírodu, aj pre voľne žijúce opeľovače, že pokiaľ ich je tam veľa. Pozitívne na tom je to, že pokiaľ sa to zmení, že teda ubudne tých včelstiev, tak znova sa to vráti do toho pôvodného stavu. Že nie je to akoby trvalý stav, ale zároveň si musíme byť vedomí toho, že aký je trend. A trend je taký, že včelstiev pribúda globálne napríklad a na Slovensku v súčasnosti takisto.
Mm-hmm. Dobre, tak to už máme vybavenú včelu. Hej? Mm-hmm. Tento podcast je o počasí a klíme a o dôsledkoch zmeny klímy na také tie veci, ktoré si možno, že bežne ani neuvedomujeme. Hej? Vy ste sa vo svojej praxi, potom ako chodíte po lúkach a pozeráte sa, že čo vám kde bzučí, stretli už aj s niečím, čo tu kedysi nebývalo? Kedysi myslím nejakých 20-25 rokov?
No, tak áno, takéto niečo sa deje. Tým, že ja nie som tak dlho v tej praxi, tak vychádzam z toho, čo mi teda sprostredkujú moji kolegovia. Pekný príklad na to je napríklad čmel balkánsky. Je to pekný, nápadný druh čmeliaka, ktorý sa spozná podľa toho, že má len dva žlté prúžky na čiernom podklade. A je to druh, ktorý pred tými 20 a viac rokmi žil teda na Balkáne, na najvyš tak po južné Maďarsko. Uh-huh. No a medzičasom sa dostal vlastne na Slovensku, teraz je v Bratislave vyslovene bežný. Ja ho teda bežne vidám, je to jeden z najpočetnejších čmeliakov u nás. Aj teda aj na Záhorí, už dokonca aj v Českej republike zaznamenaný medzičasom. A nie je samozrejme jediný, takýchto príkladov je viacej, ale tento je taký pekný, lebo čmeliaky sú skupina.
Alebo taký fotogenický zjavne je fotogenický asi, že si to ľudia všimnú.
Tak, a že čmeliaky sú zároveň tak primerane akože skúmaná skupina, takže môžeme povedať presvedčivo, že nestalo sa, že bol tu aj pred tými 20 rokmi, ale unikol pozornosti, ale naozaj to kvôli tomu, že minulosti tu nebol a postupne sa rozšíril až na naše územie.
A nemôže tento privandrovalec, alebo ako ho nazvať, spôsobiť problémy v tom našom systéme hmyzu?
No myslím si, že nie. Jednak preto, lebo tak ďalší druh čmeliaka, hej, medzi asi 36, ktoré mám v Slovensku, máme, tak asi veľa vody nenamúti, ako sa povie, ale no hlavne je to druh, ktorý pochádza, akože prirodzene rozšírený v takom mediteránnom prostredí, mediteránnej klíme. No a on má kvôli tomu skrátený životný cyklus, to znamená, že on vlastne končí ten cyklus veľmi skoro, už niekedy v júni snáď, ak si dobre pamätám.
To znamená, že niekedy v tých letných mesiacoch, v našich letných mesiacoch, niekedy v polke augusta, aby sme sa s ním už...
Už nie? Sme sa s ním nestretli. Na rozdiel od tých našich čmeliakov, ktoré ten cyklus majú vlastne počas celé vegetačnej sezóny prakticky. Áno. To znamená, že pokiaľ by sme uvažovali o nejakej možnej konkurencii, tak asi není veľmi silná. Ne? Pretože on má ten cyklus vlastne sa prekrýva tak, iba...
Kratšie žije, hej?
Žije kratšie, takže sa prekrýva iba menšiu časť vegetačnej sezóny s našimi domácimi druhmi. Ale okrem toho vlastne aj všetky tie naše domáce kedysi takto prišli na naše územie, že kedy si tu neboli a teraz tu sú, takže
tu sú, no.
Nemá veľmi zmysel v tomto smere rozlišovať medzi čmelom malkalským a tými našimi, že by nejakým spôsobom mohol škodiť, to snad nie.
Uh-huh. Takže tento neškodí a môžu prísť aj nejaké také druhy, ktoré môžu byť, ak nie teda pre tú hmyziu populáciu škodlivé, ale trebárs pre nás, pre človeka, že by mohli priniesť, ja neviem, nejaké choroby alebo niečo také. Viete, strach funguje.
Áno, samozrejme. No určite môže. Minimálne sa hovorí v tejto súvislosti o komároch, že v južných častiach Európy, alebo teda viac, možno až v Afrike, prenášajú nejaké choroby, ktoré u nás nie sú, ale teda v súvislosti s oteplením sa k nám môžu rozšíriť. To určite hej, ale do týchto vecí sa až tak veľmi nevidím. Mňa zaujíma taká pekná príroda, že taká, čo príliš neinterferuje s ľudskými obavami a tak. Takže tak, ale ešte by som upozornil na jednu vec, a to sú vlastne invázie biologické, ktoré spostredkoval človek. Hej, napríklad nejaký čmel, či nie, pardon, nie čmeliak, ale sršeň azijský, ktorý
tak o tom sa tiež veľa hovorí, ako o nebezpečnom druhu.
Potenciálne hej. Kvôli tomu, že jednak teda môže utočiť na včelstvo, jednak máte jeho rodiny, alebo oni žijú v rodinách, oni podobne ako včielky, tak majú obrovský počet jedincov a teoreticky môže byť hrozbou aj pre tú diverzitu miestnu, našu európsku, lebo on je zase predátor hmyzu, okrem včielov je všetko možné. Takže kto vie, ako to dopadne.
Takže tento sršeň, ten sa k nám dostal globalizáciou obchodu, alebo
ano,
ten asi teda nepreletel už od niekiaľ z tej Číny.
Nie, on pochádza prirodzene rozšírený v juhovýchodnej Ázii a sa uvádza, že pravdepodobne prišiel so zásielkou monsejových misiek z Číny, alebo tak nejako. A že dokonca, že to bola asi iba jedna alebo samičky. Že iba toto stačilo na to, aby sa prešiel.
A toto stačilo, aby už sa vyvinuli rodiny a už je z toho problém.
A už sa vlastne u nás uchytila a je to s ním úplne v poriadku. No, ešte by som upozornil na jednu vec, takú zaujímavú z biologického hľadiska, že v Európe žijú prirodzene iba dva druhy sršňov, ale v tej Ázii tam ich je asi 12, alebo tak nejaké.
12 druhov.
12 druhov dohromady. Mm-hmm. Je to akože, tam je akože hotspot globálny sršňov. No a kvôli tomu, že u nás je tak akože bezsršňovo v podstate, tak on akoby nemá konkurenciu a dokáže sa veľmi ľahko rozširovať.
Aha, takže on tu má raj svojím spôsobom.
No, svojím spôsobom, áno. Je samozrejme aj klimaticky limitovaný, že som videl nejaký model, kde sa snažil predikovať, ako bude rozšírený a on má najvhodnejšie podmienky v rámci Európy práve vlastne v západnej Európe a potom vlastne povzdĺž pobrežia Stredozemného mora.
Asi potrebuje trošku viacej vlhkosti.
Potrebuje tým, že je z tej juhovýchodnej tropickej Ázie, tak
trošku inak teplotu a inak
na Slovensku nebude mať úplne ideálne podmienky. Môže sa tu vyskytovať, ale vlastne by taký početný ako vo Francúzsku alebo inde, v Portugalsku.
A tento by mohol byť nejak potenciálne nebezpečný, okrem prírody aj, či ťažko
snáď
povedať?
Hej? Ťažko povedať. Neviem si to úplne predstaviť. Nezaoberal som sa tým tak dopodrobne.
Mm-hmm. No, toto ste celkom, akože, nechcem povedať, že vyplašili, ale to je zaujímavá informácia. Nás v takomto teplom pol roku viac hnevajú komáre.
Áno.
Komáre, ako by ste povedali, alebo čo by ste povedali, že čo by mala spoločnosť robiť, aby teda tie komáre neboli taký veľký problém? Len prosím vás, nepovedzte, že aby menej pršalo.
No, tak ja neviem, čo by som povedal. To je možno viac otázka pre sociológov, psychológov. Tak jedna vec je ľuďom vysvetliť, napríklad tu v Bratislave, že keď už raz žijeme v blízkosti veľkých nižinných riek, ktoré sa raz za čas, alebo mali by sa pravidelne vylievať, tak je nevýhodné, že tu budú aj komáre.
No,
to treba do istej miery.
Keď je ruka v ruke.
To treba prijať do istej miery. Druhá vec je, že môžeme robiť samozrejme nejaké opatrenia, keď je situácia, alebo teda preventívne. Teraz napríklad, myslím, Bratislava začala s tým, že pôvodne sa teda, keď bola kalamita, tak sa to práškovalo z lietadla cypermetrínom, čo teda bolo najhoršie možné riešenie. Z toho hľadiska, že to zabije úplne všetko. Cypermetrín je neselektívny, zabije všetko, na čo.
Zabije všetko. Hej. Takže mys, on nevie, že len komár, on hocičo.
Všetko. A alternatíva k tomu je používanie betetoxínu. Je to biologický prípravok, ktorý pôsobí selektívne iba na larvy komárov. Kritické je to, že sa musí správne aplikovať v čase, keď sú tie larvičky teda vyvinuté v tých mlákach.
V určitej fáze iba vývoja?
Tak hlavne, aby sa to stihlo, pretože ten vývoj je veľmi krátky.
Veľmi rýchlo to ide.
Keď je teplo za 2 týždne, je akože hotovo. No. Akože najväčší problém je to stihnúť.
Uh-huh.
Vlastne zmapovať si tie lokality, že kde sú, lebo však není ich málo, že tak túto Morava, keď je vyliata, toho je veľa.
Jasné, toho je dosť.
A hlavne to treba stihnúť, aplikovať ten prípravok, oni sú za 2 hodiny sú mŕtve. Odvtedy, od aplikácie.
Uh-huh. Len teda stihnúť ten čas, kedy na to
treba ísť. Treba to stihnúť, lebo už keď vyletia von, tak to už je neskoro.
Uh-huh. Hmyz, mňa teda sa musím priznať, že má svojím spôsobom fascinuje, že ako sa z niečoho takého, čo je veľmi nevzhľadné, dokáže vyvinúť až do takého nejakého pekného, ako je motýl, trebárs, hej. A čo by, inak sa opýtam, čo dokáže hmyz dať človeku? Čím sa my môžeme inšpirovať nejak? Aj trebárs takým tým komárom alebo muchou, ktorá okolo nás lieta.
No, rozmýšľam. Ja by som povedal, že jeden rozmer je taký estetický, snáď ako sú tie motýle napríklad, že môžu predstavovať aj inšpiráciu pre umelcov alebo pre fotografov, že to krásne zvieratka. No a potom už neviem, čo by som ešte k tomu povedal. To je zhruba všetko.
A ako nám taký hmyz dokáže pomôcť?
No, pomôcť nám môže v mnohých veciach. No, jedna taká, opäť menej známa, je napríklad vo forenznej entomológii. Vieme, že keď sa niekde stane nejaký zločin.
To sú takí tí, čo chodia a podľa
tých... Áno, zbierajú, odoberajú vlastne z mŕtvol ľudských alebo iných akože vzorky hmyzu a podľa toho, že čo tam nájdu, tak môžu napríklad stanoviť čas úmrtia alebo pomôcť ho spresniť nejakým spôsobom aj ďalšie okolnosti v prípade, že sa to dá. Nevýhodou troška je to, že sa to dá iba počas vegetačnej sezóny, keď lieta ten hmyz.
Aha, takže v zime sa to...
V zime, keď mrzne, už je to slabšie. Vtedy nelietajú muchy.
No ale... dobre, a nie, žiaden iný hmyz sa v zime nevyskytujú?
No tak v týchto zimách už sa môžu vyskytovať aj iné druhy, ale myslím, že vtedy je to skôr slabšie. Je potrebné, aby bola nejaká teplota, neviem presne, aké sú tie limity. Ale toto je jedna z tých vecí, ktorá môže niekedy až usvedčiť toho pachateľa.
Toho potenciálneho pachateľa, hej?
Tak.
Prvotne som teda chcela vedieť od vás, že či naozaj toho hmyzu ubúda alebo neubúda. Na to ste mi povedali, že sú lokality, kde to môže byť vypuklejšie ako tie iné lokality. A čo teda robiť na tých lokalitách, kde to ubúdanie hmyzu je naozaj že markantné? Čo robiť? Treba aj v tej poľnohospodárskej krajine, aby sme si tento hmyz udržali. Lebo už ste presvedčili, že naozaj ten hmyz treba, že to je užitočná súčasť prírody. Tak čo robiť v tej poľnohospodárskej krajine, aby sme ten hmyz si udržali?
No, to je, myslím, už celku dobre známe, že aspoň rámcovo, že čo je treba robiť, dokonca sa podarilo schváliť novú poľnohospodársku politiku. Máme ekoschémy, do ktorých poľnohospodári môžu vstúpiť, pokiaľ chcú, pokiaľ uznajú za vhodné, že si na to trúfnú, lebo musia splniť nejaké podmienky. Nie je to úplne jednoduché, aby si to naštudovali všetko. No a tie nové ekoschémy spočívajú v tom, že v závislosti od toho, kde presne sa nachádzajú, tak majú splniť nejaké kritériá. To sú napríklad rozčlenenie tých lánov.
Teda akože, aby tie veľké lány sa stali takými menšími?
Že mali by byť najviac 50 hektárov, pokiaľ ste mimo chránené územie, a keď ste v rámci chráneného územia, tak najviac
ešte,
20 hektárov.
Kratšie,
a potom mali by ste mať nejaké percento ornej pôdy, by malo byť premenené na tzv. Neproduktívne prvky. To sú rôzne typy, napríklad biopásy, úhory a podobne. Hej, čím vytvoríme priestor pre život aspoň bežných druhov hmyzu a umožníme im teda existenciu aj prechádzať tou krajinou, pretože veľká časť hmyzov migruje. Takže by sme im zjednodušili život týmto spôsobom.
A myslíte si, že toto má reálnu šancu fakt pomôcť tej krajine?
No určite, myslím si, že áno.
Neviem, či ste, určite ste išli. A vidíte tam tú žltú jednotvárnu plochu, keď kvitne repka. Myslíte si, že tá pôda, ktorá je vyčerpaná touto repkou, dokáže potom v úvodzovkách vyprodukovať nejaký takýto, alebo udržať nejaký takýto živočích?
Určite, ja v tomto nevidím žiadny problém. Že stav tej pôdy, dokonca by som povedal, že tým, že tá orná pôda je väčšinou dosť hnojená, dusíka tými hnojivami, tak skôr je problém to, že tam bude príliš mnoho dusíka a kvitnúce rastliny, oni majú radšej, keď tam toho dusíka není toľko veľa.
Keď je tam menej, hej?
Keď je tam menej, takže no nie, že prirodzenejšie, skôr ide o to, že pokiaľ je tam veľa dusíka, tak vlastne sa podporí rast tráv, ktoré potom udusia tie kvitnúce bylinky, takže skôr je toto problém. Z môjho pohľadu, a ja si myslím, že určite áno. Samozrejme je dôležité situáciu monitorovať, sledovať nejakým spôsobom, čo naráža trošku na nedostatok ľudí alebo kapacít, že kto by to vlastne mal robiť.
Kto
by to stihol, aby to bolo nejakým spôsobom reprezentatívne alebo niečo podobné. Takže myslím si, že áno, ale zároveň treba sledovať situáciu, že či sa to tak naozaj deje. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že minimálne jednu takúto lokalitu som sledoval niekoľko rokov a bolo pekne vidno, že tam postupne narastá početnosť motýlov napríklad, aj včielok.
Veľa sa hovorí o tom, alebo veľa teda mojich známych, čo majú menšie deti, tak kupujú také tie hmyzie hotely, alebo robia také tie hmyzie hotely. Myslíte si, že to má nejakú skutočnú šancu pomôcť, trebárs, ja neviem, v záhrade alebo nejakému takému terasku, viete, nemá každý hektárové záhrady, ale nejaká taká tá teraska, že aby som tam prilákala nejaké iné typy hmyzu.
No ja si myslím, že je to dobrá vec, ale treba si to rozdeliť trošku, že z takého hľadiska presne. V prvom rade ľuďom to môže priblížiť ten hmyzí hotel, tie voľne žijúce druhy včiel. Jasne, že sa tam akože osídlia sa v tom, ja teda mám nejaký hmyzí hotel a môžem povedať, že sa z toho veľmi teším, keď mi tam tie včelky prídu, že je to veľmi také zaujímavé. Že z tohto hľadiska je to super aj pre ľudí, mm-hmm. jednak teda, že môžu teda pozorovať tie včelky, zároveň nie sú agresívne, na ľudí vôbec neútočia, takže není problém mať ich hoci kde na balkóne, a v škôlke, kdekoľvek.
Pardon, je to taká ekologická výchova v praxi vlastne.
Áno, áno, je to vlastne výchova v praxi, vlastne ukáže tým ľuďom, že čo tie včelky vlastne robia a teda ako žijú, vlastne, že nežijú tak ako tá, v tých obrovských včelstvách. Áno, tie včelky sú, ja hovorím, že slobodné matky, že oni sa vlastne sami starajú o včiel, o svoje potomstvo, vlastne naznašajú im potravu. Hej, pekne vlastne oddelujú tie komórky za
teda. A toto všetko sa dá v tom hmyzom hoteli vidieť?
No, záleží, ako je spravený. No, sú také, že také otváracie tie hmyzie hotely, to už je troška sofistikovanejšia verzia, kde to dá. Je vidno, ale hej, tie štandardné, že navrtané polienko, tak tam človek si musí iba domyslieť, ale tak dajú sa nájsť fotky na internete, že ako to vyzerá vnútri.
Takže podľa vás má toto praktický význam?
No, prakticky to môže mať význam tam, kde je náhodou nejaký nedostatok opeľovačov. Myslím si, že na podporu úrody v nejakej záhradke, alebo tak je to určite v poriadku. A rovnako si myslím, a teraz sa to viac zostáva do popredia, že takýmto spôsobom môžu podporiť úrodu aj napríklad pestovatelia ovocia. Hej, ak to má nejaký jabloňový sad alebo nejaký sád ovocných drevín, tak je určite vhodné, aby tam podporoval voľne žijúce včielky, napríklad aj takýmto spôsobom. Hneď by som pridal, že okrem druhov, ktoré hniezdia v hmyzích hoteloch, tak väčšina našich včiel hniezdi v skutočnosti v zemi. Hej, vlastne väčšinou majú radi pôdu, ktorá je teda buď zbavená vegetácie, alebo aspoň je tam teda taká riedka vegetácia a oni si tam kopú dierky. Teda kopú si tam hniezdne komórky.
Myslíte teda, že keď sme včely, pardon za taký expresívny výraz, uväznili do nejakých tých včelstiev, že im vlastne robíme zle?
Nie, takto. Včela medonosná je druh, ktorý je prirodzene sociálny, že žije v takých obrovských rodinách. On je takto v poriadku. Prirodzene by žila vlastne v takých tých rodinách len v dutinách. Hej, v nejakom strome alebo v skalách alebo tak. A väčšina našich včieloch sú tie samotárky, to sú tie slobodné matky. Hej, vlastne tá včielka medonosná, to je, tam je kráľovná, okolo nej je teda...
Okolo nej sa zgrupuje všetko.
To sú jej céry, všetko. Všetko sú jej céry, ktoré sa vlastne starajú a robia všetky tie ostatné veci. Samotárky to musia robiť všetko sami. Sama samička sa musí starať o svoje potomstvo. Ale teda nezabúda na to, že žijú aj teda v tej pôde.
Áno.
Väčšinou. A teda tam je vhodné im pripraviť takisto podmienky. Napríklad tak, že príliš časté kosenie napríklad vedie k tomu, že ten trávny alebo teda ten vegetačný kryt ako veľmi hustý, je zapojený a tam sa tým včelkám nie veľmi dobre darí. Hej, na rozdiel od toho je dobre, keď sa kosí menej, tak tráva má tendenciu vytvárať také trsy. Hej, a keď sa pokosí, tak medzi nimi je teda...
Tak akože miesta pôda. Tam zostanú.
Tam také miestočka, kde ste včelky môžu potom urobiť hniezdnu komórku.
A môžu tam zostať. Hej?
Môžu tam a potom tam budú už žiť už navždy.
Aj toto tiež podporuje takú tú prirodzené opeľovanie vo veľkej ploche.
Presne tak. Čítal som dokonca článok, kde sledovali, že aká je diverzita včiel v komerčných sadoch jabloňových. Je napríklad naprieč...
Komerčné, to myslíte také, že kde to je veľkopestovateľstvo.
Áno, veľkopestovateľstvo, kde vyslovene to sú tie jablka, ktoré si my kupujeme v obchodoch. Uh-huh. A akože nie je to úplne márne, že tam môžu byť v niektorých sadoch môžu byť desiatky druhov včiel voľne žijúcich. Čo je celkom slušné.
To je fajn.
No, to človek by nepovedal, že tam ich toľko bude.
Že tam toľko bude, hej.
By sa človek skôr bál, že tam bude možno 2-3 alebo tak. Aj také sú, ale teda nie je to univerzálne.
Ešte asi jedna z posledných otázok. U nás ten hmyz, ktorým sa stretávame v tej teplejšej polovici roka, teda všetky tie komáre, muchy, ovady, všetko to, čo som spomenula, to je normálne prirodzená súčasť prírody, to tu bolo dlho a treba dúfať, že to tu aj dlho bude.
Áno, bolo to tu určite dávno predtým, ako vôbec nejakí ľudia sa objavili na svete, nie že v Európe. Alebo tak, určite tu budú s nami, no a pre nás je trošku úloha, že ako to sklbiť, aby sme teda mali aj ten hmyz užitočný, aj ten menej užitočný, pretože nedá sa to úplne oddeliť, že nedá sa mať krajinu, kde máme včielky, hej, a tie užitočné veci, ktoré chceme, a zároveň, aby tam neboli žiadne ovady a komáre, že to sa proste nedá. Hej, treba na to myslieť, že nie je možné to oddeliť.
Mm-hmm. A čo robíte vy, keď vám mucha pristane v nejakom nápoji? Privítate ju, alebo si poviete, že čo tu robí?
Záleží, že aký druh to je. No. Väčšinou ju len tak odoženiem, ale keď je to nejaký zaujímavý, tak si ju zoberiem ako vzorku a skončí v mojej škatuli, pokiaľ je to nejaký zaujímavý. Napríklad ovady mám celkom rád, som zistil, že to je veľmi zaujímavá skupina, vďaka môjmu mladému kolegovi, ktorý sa vodom tiež venuje. A veľmi zaujímavá vec je napríklad to, že vedci nedávno prišli s myšlienkou, že zebry sú pruhované kvôli tomu, že to funguje ako ochrana pred ovadmi. A to je zároveň poučenie pre nás, že pokiaľ sa chce niekto akože vyhnúť, že niekde je veľa ovadov a chce akoby sa im vyhnúť, tak mal by si dať pruhované tričko.
A myslíte si, že to funguje?
No, je to experimentálne potvrdené, empiricky to máme merali, že sledovali, že koľko ovadov útočí na maketu zebry s prúškami.
Aha, s prúškami.
A maketu zebry bez prúškov a vyšlo to dosť preukazne.
A máte ešte nejaký iný tip, ako sa obliekať, aby nás trebárs niečo nepoštípalo?
No, ešte, keď sa vrátim k tým ovadom, tak ovadov ešte priťahujú lesklé a čierne povrchy, takže lesklé a čierne sa treba určite vyhnúť.
Uh-huh.
A čierna vo všeobecnosti priťahuje krv cicajúce potvory, takže aj
čierna, akože čierna ako čierna, alebo ako tmavá farba?
Čierna. Čierna, vyslovene čierna.
Takže takéto vaše tričko asi nie je
dobré. To je ideálne, áno. Keď chcem pritiahnuť komáre, záleží na osobných preferenciách.
Dobre. Takže podľa vás hmyz nie je len vašou profesionálnou záľubou, ale dokážete tam nájsť aj niečo iné. A tak by sme sa na to mali pozerať.
Áno, dá sa v tom nájsť aj praktické uplatnenie, že človek, keď rozumie trošička tým zákonitostiam, tak nie je to len zaujímavé, ale môže to využiť aj pre svoje blaho. Tak.
A pre blaho spoločnosti?
Tak, nejako, no.
Ďakujem vám za váš čas a za to, že ste dnes prišli. Aj v hmyze sa dajú nájsť zaujímavé veci, zaujímavé súvislosti. Ďakujeme, že ste nás sledovali.